Prevodi sa makedonskog na turski jezik. Ako i vi spadate među one kojima su potrebni direktni prevodi sa makedonskog jezika na turski, postoji najbolji način za to, a podrazumeva kontaktiranje najbliže poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji. Ova institucija u svom timu okuplja vrsne stručnjake, a nisu tu samo prevodioci i sudski tumači, nego i lektori i korektori, ali i oni stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje video i audio materijala koji se prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji. Osim što će prevodilac i sudski tumač da urade prevod sa makedonskog jezika na turski u pisanoj formi, oni mogu na vaš zahtev da urade i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, te da na osnovu vaših, ali i zahteva samog događaja za koji vam je potrebna ova usluga, procene da li će primeniti simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata. Tom prilikom možete da očekujete da vam se ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Lektori i korektori su zaduženi da obrade sve one sadržaje za koje je već urađen prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali on nije dobar, to jest nije profesionalno urađen, pa je neophodno da se izvrše adekvatne ispravke. Prevođenje u pisanom obliku, osim već pomenutih video i audio materijala, što se odnosi kako na filmove i reklamne poruke, tako i na sve vrste emisije i serije, je samo jedan segment usluga, a sudski tumači i prevodioci obrađuju i književna dela, ali i reklamne sadržaje, odnosno sve one materijale koji su vezani za oblast interneta. Zatim prevode i udžbenike i časopise, ali i sve vrste tekstova, novinske članke i druge materijale koje ovom prilikom nismo pomenuli. Oni će također da urade i kompletnu obradu svih tipova dokumenata, a što znači da uz njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na turski, klijenti dobijaju i overene prevode i to pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. Inače, tako obrađen dokument se svrstava u pravno važeći i on može od strane klijenta da bude predat bilo kojoj nadležnoj instituciji, jer jedino takav dokument je zakonski važeći. Uz obradu ličnih i poslovnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju sve vrste dokumentacije, kao što su građevinska, medicinska, tehnička, tenderska i druge, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja, prava, sudstva i nauke, kao i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. A kako je čitav proces obrađivanja dokumenata sasvim drugačiji, kada se posmatra u odnosu na sve ostale sadržaje, klijenti moraju da budu upoznati sa svim detaljima, jer je na prvom mestu vrlo važno da dostave originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, koji će ih proveriti po završetku prevoda. Isto tako, oni imaju još jednu obavezu, a ona podrazumeva da se klijent samostalno u osnovnom sudu raspita o tome da li je na konkretna dokumenta potrebno staviti još jednu vrstu pečata, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, a u pitanju je apostil ili haški pečat. Naglašavamo da se ovaj pečat stavlja samo na ona dokumenta koja određuje zakon, pa čak i na njih može biti stavljen na različite načine, a u zavisnosti koji tip dokumenata i koja kombinacija jezika je u pitanju. Apostil pečat se stavlja na početku obrade konkretnog dokumenta ili tek pošto prevodioci i sudski tumači završe prevod i overu. Postupak slanja sadržaja na prevod se sasvim jasno razlikuje u zavisnosti od toga za koju vrstu materijala su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na turski. A kako se kod prevoda dokumenata dostavljaju i originali na uvid? Klijenti mogu da ih donesu lično, pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a sve ostale materijale imaju dozvolu da pošalju preko maila. Ako ste zainteresovani za dostavljanje i dokumenata na mail. Morate znati da je to dozvoljeno samo onim klijentima kojima je njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na turski potrebno vrlo brzo, jer se tako ujedno i pruža mogućnost našim stručnjacima da ispune vaša očekivanja i da urade hitan prevod, odnosno da obrade dokumenta u kratkom roku. A vi ste dužni da posle toga izvršite svoju obavezu dostavljanja originala na uvid, što morate učiniti u najkraćem mogućem roku. Prevod tekovina Evropske unije sa makedonskog jezika na turski. Kako bismo klijentima omogućili da na jednom mestu dobiju kompletnu obradu tekovina Evropske unije, to svima omogućujemo najpre njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na turski, a zatim i overu prevoda pečatom sudskog tumača. Jednostavnije rečeno, klijenti na taj način dobijaju dokument koji može da bude predat ma kojoj nadležnoj službi, naravno ako postoji potreba za tim, jer se jedino dokument koji je obrađen baš na taj način može smatrati zakonski važećim. Prevodioci sudski tumači u svakoj našoj poslovnici mogu da urade i direktan prevod sa makedonskog na turski jezik za punomoćje za zastupanje, različite tipove sertifikata, ali i ugovora, odnosno licenci, te prevode i sve vrste sudskih presuda, kao i odluke i žalbe, odnosno rešenja i tužbe, i sva ostala pravna akta koja sada nismo pomenuli. Također oni obrađuju i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što podrazumeva prevođenje sa makedonskog na turski jezik za sve tipove uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju i druge. Naravno, sva lična dokumenta, poput pasoša, uverenje o državljanstvu, krštenice i lične karte, ali i vozačke, dozvole za boravak i drugih, će također da prevedu i overe naši stručnjaci. Sem njih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koja se svrstavaju u poslovna, kao što su poslovni izveštaji, fakture, rješenja o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, statuti preduzeća, osnivački akti preduzeća i ostala, ali i ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, kao što su svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, diplome i dodaci diplomi, naučni radovi, uverenja o položenim ispitima, naučni patenti, nastavni planovi i programi fakulteta i druga. Podrazumeva se da će naši stručnjaci, kada je to potrebno klijentima, da urade najpre direktan prevod sa makedonskog na turski jezik za sve tipove dokumentacija, to jest za sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. A osim onih dokumenata koje čine medicinsku i tendersku, obradit će i građevinsku, odnosno tehničku dokumentaciju, te pored lekarskih nalaza i građevinskih projekata, koji se i najčešće zahtevaju u sklopu ove usluge, sudski tumači prevodilac obrađuju i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i deklaracije proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sva ostala dokumenta koja sada nismo naveli, a vezana su za pomenute tipove dokumentacija. Naglašavamo da svaki klijent kome je potreban direktan prevod sa makedonskog na turski jezik za apsolutno bilo koji dokument mora da se pridržava pravila o dostavljanju originala na uvid, kao i da pre nego što nam dostavi materijale, izvrši sve potrebne provere u nadležnim institucijama, a koje se tiču overe apostil, odnosno haškim pečatom za koji prevodilac i sudski tumač u okviru Akademije Oxford nisu zaduženi. Prevodi zabavnih audio i video emisija, sa makedonskog na turski jezik. Uz uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje zabavnih video i audio emisija sa makedonskog jezika na turski, prevodioci i sudski tumači vrše obradu svih drugih sadržaja, poput recimo obrazovnih, dečijih i drugih vrsta emisija, ali i serija, filmova svih žanrova, reklamnih poruka i ostalih sličnih sadržaja. Također na zahtev klijenata možemo da izvršimo i sinhronizovanje prevedenih sadržaja, kao i njihovo titlovanje, u slučaju da to više odgovara našim klijentima. Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na turski, na osnovu zahteva samog događaja, to jest njegove vrste i organizacije. Ćemo odlučiti da li treba da bude primenjeno konsekutivno i simultano ili prevođenje uz pomoć šapata. I samim tim prema toj odluci se i rukovoditi prilikom izrade ponude, u koju može da bude i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ako vam je potreban direktan prevod sa makedonskog jezika na turski za reklamne materijale, sudski tumači i prevodioci u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford vam stoje na raspolaganju, a oni osim reklamnih letaka i flajera, obrađuju i vizit kartice i PR tekstove, kao i kataloge, brošure i mnoge druge slične sadržaje. Redakturu svih onih materijala za koje već imate uređen prevod u ovoj kombinaciji jezika mogu na vaš zahtev da izvrše profesionalni lektor i korektor, a nakon što oni isprave sve postojeće greške u prevodima, ne sumnjamo da ćete biti i više nego zadovoljni njihovim kvalitetom. Cena prevoda sa makedonskog na turski jezik je 2800 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na turski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.